Moni mwana mvela, konse kumumuli. Tokumananso, ngati nani mwazi mprogram ya pita ija, ya tisantule Bible lero. Pomwe tisantule Tumafumo, chapter 9, kuyambira pa verse 1. Mbale Osman Jiro Amanda, ndi amene abweretse nkhani yokhuza ndi Yehu, kukhazikisidwa kapena kuzodzidwa ngati mfumu ya Israeli. Komanso Ahabu, aweruzidwa nyumba yake makamaka. Kodi izi nzotani, tie nazo mbale Osman Jiro Amanda, mu program uyi.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Tiyani lelo, tiyambe ndi mawu apa 1 Samuel 15, verse 19. Amene ati tsogolere. Amene akuti, chifukwa ninji tsono simunamvera mawu a Yehova. Koma munatamangira zowawanya. Ndi kuchita choyipa pamaso pa Yehova. Tsono poyamba ndifuna kukumbutsa kuti. Mulendo wapitawu, timakambirana kuchokera pa Tumafumu 7, kuyamba verse 1, ndipo tidalekezera chapter 8, verse 29. Momwe timasanthula zakuti Elisa akwanilisa malonjezano wake ndi chilango kwa oyipa wonse. Ndipo lero tilowa mu Tumafumu 9, verse 1, tilekezera chapter 10, verse 36. Momwe tikambirane kuti Yehu akala mfumu ya Israel. Ndi chilango cha nyumba ya Ahabu. Tien tiambe kuwerenga verse 1 pana 13. Mene tukuona kuti Yehu adzozedwa mfumu ya Israeli. Pamene tikuyamba ndi meino, tienela kudziwa kuti Ahazia, mfumu ya Yuda, anapita ku Israeli. Kukaona Yolamu amene anapwetekedwa pa nkhondo ya Hazieli, mfumu ya Syria. Tien tiambe kuwerenga verse 1. Ndipo Elisa mneneliyo, anaita na mmodzi mwana aneneli na anina naye. Udzimangile nchuno, nutenge supei ya mafuta mdhanja mwako, nupite kulamoti Giliati. Ndiye ukafikako, ukaunguzeko Yehu mwana wa Yehosafat, mwana wa Nisi, nulowe, nunyamukitse pakati pa abale wake, nupite naye kuchipinda cha mkatimo. Nutenge supa ya mafutayo, nuwatsanulile pamutu pake, nunene. Atelo Yehova, ndakudzoza iwe ukale mfumu ya Israeli. Utatelo, tsegula pakomo nutawe, osecheuka. Pamenepo nyamatayo, ndiye neneli, anamuka ku Ramoti Gilead. Pano palinkani ya kuti, mmodzi mwa nenele angona angono, anatumidwa ndi Elisa kukadzoza Yehu. Ndiye ndifuna muone pano kuti Elisa anali ndi makhalidwe aja wosafuna kudzionetsera kwambira. Mukumbukira kuti Samuel ndi ujana adzoza Sauli, ndipo ndiye mwenso anadzoza David. Tele pano, munthu akhoza kuganiza kuti Elisa ndi amene akanapita kukamdzozaso Yehu koma sanatero. Tsono iye anatuma neneli wang'ono napita kukamdzoza Yehu mwachisisi. Ndi mwaka chete chete. Tsono mwina ndi chifukwa chake anatuma neneli wang'ono kuti anthu asadziwe cholinga chake. Tere Yehu anadzozedwa kukhala mfumu, koma ndiye munthu amene anapha anthu ambiri. Ndiye ngakhale zinali chomwechi, Yehu ndi munthu amene anachita chifuniro cha Mulungu munjira zambiri. Tsono Mulungu ananena kuti afuna kuchotsa mwamuna yense wa nyumba ya Ahabu kuti asakhale wina mu Israeli. Verse 9. Ndipo tidzalinganiza nyumba ya Ahabu ndi nyumba ya Yerobeam, mwana wa Nebat, ndi nyumba ya Basa, mwana wa Ahia. Ndipo agalu adzamudye Yezebeli, padera la Israeli, wopanda wina kumuyika. Pamenepo, anatsegula pa khomo na atawa. Mundime ino, tipeza monkhani ya ulosi wa ifa ya Yezebeli. Koma ifa iyi ndi imene idzakhala yoopsa kutanthauza kuti ndicho chilango chochokera kwa Mulungu. Verse 11. Ndipo Yehu anatulukira kwa nyamata ambuye wake nanena naye wina. Mtendele kodi anakudzera chifukwa ninji wa misala uyu. Nanena nawo, mudziwa munthuyo ndi makambidwe wake. Nati iwo, kunama uku utifotoko zele tsono. Nati kwa ine chakuti chakuti ndikuti atelo Yehova ndakudzoza mfumu ya Israeli, na afulumila iwo, na agwira yese chofunda chake, na ashiyala pokhala iye, na ashiunda, na aomba lipenga na ati Yehu ndiye mfumu. Pano tikuona kuti pali phokoso lokondwelera kuti Yehu wadzozedwa kukhala mfumu ya Israeli. Iyi ndiyo nthawi yomwe Yolamu akudwala ndipo ali ku Israeli kumene wapita Ahaziya kukamuona. Ndiye mukuganiza kuti tsono zinatha bwanji kumenewo. Verse 20 ndi 24. Mene tione kuti Yehu akupha Yolamu. Pamene Yolamu anali ku Israeli akudwala ndipo sakudziwa kuti Mulungu wamudzoza Yehu pa ufumu kukhala mfumu ya Israeli. Tsono pamene Yolamu ndi Ahaziya ali chikhalire akubva kuti kukubwera gulu la asilikali akavalo. Ndiye pamene Yolamu anatumiza mthenga kuti akafuse ngati akubwera ndi mtendere kapena nkhondo. Yehu anangomuona mthenga uja anangomuza kuti alowe mgulu lake. Ndipo anachitaso chimodzi-modzi ndi mthenga wachiwiri. Verse 20. Ndipo mlonda anafotokozera kuti wafika koma osabwerera. Ndipo kuyendetsa kukunga kuyendetsa kwa Yehu mwana wa Nisi pakuti ayendetsa moyaluka. Chimene chikuchitika ndi chakuti mithenga yonse imene yatumizidwa sikubwera kwaye. Popeza Yehu akubwera ndi zelu yokupha mfumu Yolamu. Ndiye pachifukwa chimenechi tikuona kuti Yolamu ndi Ahaziya akwera akavale wawo ndi kuchingamira gulu la Yehu. Tsono pamene Yolamu anafusa ngati akubwera ndi mtendere, Yehu anayankha kuti mtendere sungapezeke popeza amake Yezebeli ndi amene anadza ndi chipembedzo cha mafano. Ndiye payankho ili Yolamu anatembenuza galeta lake ndi kuyamba kuthawa. Apa ndi pamene Yehu anatenga uta ndi muvi namulasa pa mtima ndipo Yolamu anafira pomwepo. Verse 27 mpaka 28. Yehu akupha Ahaziya. Tsopano ndifuna muone kuti pamene Yehu wadza kudzapha Yolamu, Ahaziya anakapezekanso ali ku Israeli kumene anali kucheleza Yolamu. Ndiye mukhoza kuona inu kuti anali pa malo oyipa chifukwa chakuti anakalowa pa nkhani zeni wake za nyumba ya Ahabu. 27. Koma pochiona ichi Ahaziya anathawa njira yakukhumbira munda nantsata Yehu nati munkanthe uyoso pa galeta nankantha pa chikweza cha gulu chili pafupi pa Ibrahimu nathawira iye ku Megido na amwalira komweko. Ndipo anyamata wake ananyamulira pa galeta kunka kumanda wake pamodzi ndi makolo wake mudzi wa David. Iyi ndi nkhani ya Ahaziya amene amafuna kuthawa pamene Yehu analamula asilikali wake kuti amuphe. Pano Ahaziya waphedwadi osati anali mbali imodzi ya ufumu wawo ayi koma chifukwa chakuti anakapezeka pa malo oyipa malo audani. Tere pano tikuphunzira kuti kukhala m'mabwalo awo oyipa kumatengeranso tsoka kapena kuti munthu amalowanso mzoyipa. Anzanga, ine ndikukhulupirira kuti inu munamba mwapezekapo m'mabwalo otere ndipo simunapeze vuto ayi. Kodi mukuganiza kuti tsiku lina zidzatha bwino? Verse 30 mpana 37. Yehu akupha Yezebeli. Ndipo pofika Yehu ku Yezeli, Yezebeli anaava nadzikometsera mmaso naluka tsitsi lake nasuzumira pa zenera. Tsopano tiona nkhani ya kuphedwa kwa Yezebeli. Uyu ndiye mayi wawo wa nyumba iyi ya Ahabu, amene ndi mayi woopsa amene wakhala akupha wanthu. Mkazi uyu ndiye uja amene anabadwa ku banja la ufumu mwana wa banja la Etibala wa ku Zidoni. Tele ndiye amene anakwatiwa ndi Ahabu wa banja la chifumuso. Tsono mukhoza kuona kuti unalidi ukwati wa chifumu koma linali banja loyipa ndi lankhanza kwambiri. koma paliba amene akanawadzudzula za banja limeneli, popeza nali ndi banja la chifumu, komanso loopsa kwambiri. Koma ndifuna kunena kuti munthu amaona zinthu mosiyana ndi mmene Mulungu amaonera. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti munthu amaona za ulemerero wakunja pamene Mulungu amaona mkati mwa munthuyo. Taonani kuti Yezebeli ndiye munthu mmodzi amene ndiwodzika ndi kwambiri ngakhale pa dziko lonse lapansi. Iyeyu anali munthu wochita zinthu mosabwerera Ambuyo, ndipo amati chimene wanena wanena basi. Iyeyu anadziwika kwambiri ndi chikhalidwe chake choyipa, kotero kuti khalidwe ili ndimo mumapezeka mphamvu yake imene inafikira ngakhalenso maufumu ena woyandikana nawo. Tsono dzina la Yezebeli ndi loyipa, ndipo limatanthauza kuti wosakwatiwa. Ndipo chifukwa cha mbiri yake yoyipa palibe pena paliponse pamene pakutchulidwa dzina lake. Koma kubuku kumapete kwenekwene kwa buku la chivumbulutso basi. Ndiye chifukwa cha mphamvu ya ulamuliro imene inali mwa iyeyu, tikuona kuti anabweretsa mafano mu Israeli. Ndipo pa chifukwa ichi anasankha aneneli 450 a mafano a Baala ndi aneneli 400 a mafano la Astet. Tsono mkazi uyu anali woopsa, kotero kuti anapha angakhale atumika wa Mulungu. Iyeyu ndi amene uja anapangitsa kuti mwana wake akakwatiwe ndi mwana wa mfumu wa Yuda, imene ili nyumba ya Davide. Ndiye mwakhalidwe ili tikunenetsa kuti anali ndi ulamuliro wamphamvu, kotero kuti panalibe womutsutsa kupatula aneneli Eliya yekha. Okondedwa, malinga ndi mene tafotokozera za makhalidwe ya Yezebeli, zidaoneka nthawi imeneyo ngati kuti kunalibe Mulungu, komanso ngati kuti Mulunguyo anali kungokhala osaona zimene zinali kuchitika. Koma taonani kuti Yezebeli anapala mladi pamene anapha Naboti chifukwa cha munda wake ndi kuchita chotheka kuti Ahabu atenge mundawo. Koma apa ndipamene anaputadi mkwiyo wa Mulungu, kotero kuti ndipamene Mulungu anatuma mneneri Eliya kuti alengeze za chilango chomwe chinali kubwera pa nyumba yake. Ndiye monga chilango chinali chakuti monga momwe Agalu ananyambita mwazi wa Naboti, momwe monso adzachita ndi mwazi wa Yezebeli. Tsono pano ndiye kuti papita zaka 10 ndi zinayi, kotero kuti kunali kovuta kuti Yezebeli akhoza kukumbukira chilango chija chimene chidzabwere pa iyeyo. Ndiye pa chifukwa ichi anali kungokhala osadzidzimuka konse, ndipo anali kunyozabe Mulungu, ndipo anali kuganizira kuti imfa ya Ahabu inali yachilengedwe cha Yezebeli osati kudzera mu chilango cha Mulungu ayi. Mwa ichi anapitirira kukhala mu Israeli mosatekeseka ndi kuganizira kuti palibe china chilichonse chomwe chingamuonekere. Koma nzanga, ndifuna muone kuti lamulo la Mulungu sili sintha ayi. Taonani lamulo likuti musanyengedwe Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimenenso adzachituta, ndio mawu a Mulungu akupezeka pa Galatia 6:7. Kutanthauza kuti kudzayesedwa kwa inu ndi muyeso omwewo muyesa nawo inu, ndiwo mawu akupezeka pa Luka 6:38. Koma tavani kuti pamene moyo wake wafika pokhala momasuka ku nyumba ya chifumu ku Yezreeli, mwadzidzidzi anaona ulosi wa Eliya ukukwaniritsidwa. Tsono taonani kuti pamene Yezebeli anava kuti Yehu anapha mafumu awiri a Israeli ndi Yuda, amene ali Yolamu mwana wake ndi Ahazia, iye anakuza tsitsi lake ndi kuvala bwino ndi cholinga chofuna kukopa Yehu. Tele akuyamba ndi kulankhula ndi mawu omukopa. Verse 31. Ndipo polo la Yehu pa chipata, mkazi anati, mtendere kodi zimuli, iwe wakupha mbuye ako, kamatamvani, mmene akulankhulira tsono Yezebeliyo. Afuna kuti amunyengelere, kukhala ngati kuti afuna kuti akambirane naye za mtendere, pakumuitanitsa kukwera ku nyumba yake. 32.
Koma anakweza maso ake kuzenera nati, ali ndine ndani?
Ndani nampenyerako adindo awili kapena atatu? Nati iye, mgwetsereni pasi. Namgwetsera pasi, nawazikako maziwa ake pa koma ndipo akavalo, nampondeleza iye pansi. Pano pali nkhani ya Yezebeli kuti akulankhula mawu omunyengelera Yehu. Koma Yehuyo akuonetsa kuti sakusunthika, ngakhale kudzidzimuka komwe ayi, ndipo alibe naye chifundo konse. Tere pano Yehu akulamula anyamata wake kuti amugwire ndi kumuponya pansi kuchokera pa chipinda chosanja pamwamba. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani mmene Yezebeli wafera. Iye akugwetsedwa pansi ndipo waphwanyikadi ngati mujalikhalira vwende. Iyi ndiyo imfa yonyuzika kwambiri ndipo isanaonekenso ifa ngati. Ndifuna muganizireno, mkazi uyu mkazi wa mfumu amene anali kulandira ulemu wonse, kodi ino simukuona kuti Yezebeli wafa ngati chitsiru? Anzanga, ndifuna ndinenetse pano kuti chimene wanena Mulungu chidzachitika chomwecho ndithu mosakayikira konse. 34. Ndipo atalowa anadya naamwa nati, kampenyeni tsono mkazi wotembereredwa uyu, nimumuyike popeza ndiye mwana wa mfumu. Tamvani zomwe zikuchitika pano. Yehu walowa mnyumba ija, ndipo tikubva kuti akudya ndi kumwa. Ine ndili ndi chithunzi cha mantha kwambiri malinga ndi mmene ndikumuonera Yehu. Kuti zitheka bwanji Yehu kukhala pansi ndi kuyamba kudya ndi kumwa pamene wachita chinthu choopsa ngati chimenechi? Zoonadi Yehu anali ndi msilikali wokakala kwambiri. Sindidziwa ngati inu munayamba mwaonapo munthu wolimba mtima ngati uyu. Verse 35. Namuka iwo kuti amuike, koma sanapezepo kanthu kena koma bade ndi mapazi ndi zikhatho za manja. Nabwelela iwo namfotokozera nati, iye ndiwo mawu a Yehova ananenawo mwamtumiki wake Eliya wa ku Tisibe, ndikuti pa munda wa Yezreel agalu adzadya nofu wa Yezebeli, ndi thupi la Yezebeli lidzakhala ngati ndowe pa munda mdera la Yezreel, kuti sadzati ndi Yezebeli uyu. Tsono chimene chikuchitika ndi chakuti, pamene Yehu akulamula anyamata wake kuti apite pansi supano akayike thupi la Yezebeli, anakapeza kuti agalu adya nofu wonse wa thupi lake, kusiya bade la mutu, mapanzi ndi manja basi. Anzanga, ngakhale Yezebeli wafa motere, sikuti kumwamba kunali kusangalala ayi, komanso tinene kuti panalibe sokuliranso kumwambakwa, koma kunali kungokwaniritsa mawu apa chivumbuluso 19 verse 2 amene akuti, pakuti maweruzidwe ake ali woona ndi wolungama, ndipo anaweruza mkazi wa chigololo wankulu amene anaipsha dziko ndi chigololo chake, ndipo anabwezera chilango chake, ndipo anabwezera chilango mwazi wa akapolo wake pa dzanja lake la mkaziyo. Tsono ifa iyi ndi imene ikutsimikiza mawu aja apa Galatia 6 verse 7 akuti, musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa chimenenso adzachituta. Tera chimwe chachitikachi chikungotsimikiza mawu a Mlaliki 8 verse 10 akuti, ndipo ndinaona oyipa ali kuyikidwa mmanda ndi kupita, ndipo omwe anachita zolungama anachokela kumalo opatulika akumudzi. Pano
10 tilowe mu chapter 10. Mene tione kuti chilango cha pa nyumba ya Ahabu chikupitilira kubyolela mwa Yehu. 10 tiyambe kuwerenga verse 1 mpaka 11. Mene tione chilango cha pa nyumba ya Ahabu. Ndipo Ahabu anali nawo wanamuna 70 ndi awiri mu Samaria. Nalemba akalata Yehu na atumiza ku Samaria kwa akulu a Yezreeli. Ndiwo akulu ndiwo adalela ana Ahabu ndi kuti tsono akakufikani inu kalata uyu popeza muli nawo ana ambuye wanu muli nawonso magaleta ndi akavalo ndi amudzi walinga ndi zida musankhe wokoma ndi woyenelayo wa ana ambuye wanu ndi kumuyika pa mpando wachifumu wa atate wake ndipo muiponyere nkhondo nyumba ya ambuye wanu nkhani ili pano ikuti Yehu akupereka mwayi kwa ana Ahabu kuti apikisane naye pa mpando wa ufumu wa Israeli. Koma taonani, kuti panalibe mwana mmodzi amene anadzipereka kuti alimbane ndi Yehu. Ndipo taonani kuti akulu a Israeli nawo anangodzipereka kwa Yehu ndi cholinga chofuna kupulumutsa moyo wawo. Koma pofuna kusonyeza kuti anali kumbali ya Yehu, iwo anapha ana onse 72 wa Ahabu. Verse 20. Na wakantha Yehu otsala onse a nyumba ya Ahabu mu Israeli. Ndiwoveka wake onse, nodziwana naye ndi asembe wake, mpaka sanatsala wa iye ndi mmodzi yense. Ndipo nkhani iyi kupitilira mu verse 12. Pano Yehu watana ndi nyumba ya Ahabu. Ndiye ali pa ulendo wopita ku Samaria kuti akalowe ufumu. Verse 12. Pamenepo ananyamuka nachoka naamuka ku Samaria ndipo pokhala ku nyumba yosungira ya abusa pa njira. Yehu anakumana nawo abale Ahaziya mfumu ya Yuda nati ndinu yani nati iwo ife ndife abale wa Ahaziya tili kutsika kulankhulira wana a mfumu ndi wana a nyumba yayikulu. Nati iye, agwireni wamoyo, nawagwira amoyo, nawapha ku dzenje la nyumba yosengera. Ndiwo amuna 40, mphambu awiri sanasiya ndi mmodzi yense. Tsono pamene Yehu ali pa njira kupita ku Samaria, anakumana ndi wana a Ahaziya mfumu ya Yuda, nawapha onse ndi kusiyapo mmodzi yekha. Uyu ndiye kholo la Saulo. Tsono pamene Yehu ali pa njira yopita ku Samaria, anakumana ndi munthu wina wotchedwa Yehonadabu. Uyu ndiye mwana wa Rekabu. Iye ndiye amene anali wodziwika ndi kugwirizana naye bwino pa nkhani imene anali kuchita Yehu. Ndipo pamene adamufunsa ngati anali mdani kapena wovomelezana naye, iye anavomera kuti ndi wovomelezana naye, ndipo anamkweza pa galeta lake. Iyi inali njira imodzi yakuti Yehonadabu adzionetsere kuti ndiye amene ali wotsatira Yehu. Verse 18. Tiona kuti Yehu akupha aneneri wonse abawa. Ndiye pamene tilowa mu ndime ino, tipeza kuti Yehu wakozekanso kuononga aneneri wonse abawa, koma mwanjira yowanyengerera. Ndiye pakuwanyengerera kunena kuti iye adzapereka sembe yayikulu kwa bawa. Tsono njira iyi inali yowanyengerera chabe aneneriwa, popeza iye analibe mtima wopembedza Baala. Ndipo pamene onse anadza anawawononga. Wokondedwa, ngakhale Yehu anapha aneneri onse a Baala, koma iye sanabwerere kwa Mulungu. Tere iye anabwerera ku chipembedzo cha ng'ombe chomwe anayimika Yerobeamu. Taonani kuti ananena zoona ndithu kuti sangapembedze Baala ndi milungu ya Azidoni, koma anali kupembedza fano ndithu, fano lija la ng'ombe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna nnene mawu a pamene tikumaliza akuti inu ndine sitienera kuchita chinyengo pamene tipembedza, chifukwa chimo ndi chimo ndithu, kotero kuti likatitengera kuimfa ndithu ngati ife sitingalape chimolo. Tena nditakufusani, kodi inu mumapembedza moona mtima kapena tifuse kuti kodi simuchita chinyengo pamene mukupembedza?
lero tilekeza pano. Koma timaunika 2 mafumu 9 verse 1 ndipo talekeza chapter 10 verse 36. Momenta ona kuti Yehu akala mfumu ya Israeli. Ndipo chilango cha Yuda chigwera nyumba ya Ahabu. Ambuye akudalitsa nino. Amen.
Zimu homi ni mbali Osman Chiro Amanda po tsugulera kusantwa maumulungu kutuma fumu chapter 9 tena wansu chapter 10 program ya tuotsatira tizayamba kutuma fumu chapter 11 nkani zokondwetsa nkani za mbili ya moyo wabana wa Israeli kudi tikutola po zinthu zotani ngati pande mangaziri zonse kapena mapunziro ali wonse mufuna mtagana nafe tidziwitseni po tilembera ku tisantule Bible box 52 Lilongwe Malawi tisantule Bible box 52 Lilongwe Malawi kapena utumiza email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org akama sms ndi by sms ndi 0833 500 222 0833 500 222. Tentite mau tentende mau tentikale nawo mau mtima mathu komanso mioyo yathu zikomo.